Mary Shishishigan. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec. But before...
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրը եթերում ողջույն այսօր 22 դեկտեմբերի օրը 5:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերները չեն դադարում ձեզ համար գտնել ամենահետաքրքիր պատմություններն ու նորությունները։ Միացիր Max-ի պտույտին ու կիմանաս, թե ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Նոր լիցքեր, նոր պատմություններ ու թարմ լուրեր։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Ամանորին ընդառաջ հայ խոհարարները խորհուրդ են տալիս չմոռանալ հայկական ավանդական տոնական ճաշատեսակների մասին։ ինչ փոփոխություններ կմտցնի վիշապի տարին Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտ։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքով համապատասխան աշխատանք գտնել, արդյոք բուհերը հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ 2011-ի ընթացքում ինչ աղմուկահարույց դեպքեր տարածեց համացանցը, բանակից մինչև սոցիալական խնդիրներ։ Այս ամենին կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը քիչ առաջ հավանություն տվեց օրինագծին, որով քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Ֆրանս Պրես գործակալության վկայությամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը 3 հերթական սպառնալիքներ ուղղել Ֆրանսիային, զգուշացնելով, թե օրինագծի ընդունման դեպքում պաշտոնական Անկարան պատժամիջոցներ կկիրառի Փարիզի նկատմամբ։ Թուրքիայի դեսպանը վաղը անորոշ ժամանակով կլքի Փարիզը ի նշան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունման դեմ բողոքի։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ կայանալի կասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը կհաստատի դեսպանի հետ կանչը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ։ Հայաստանի գազ-տրանսպորտային ընկերությունը պաշտոնապես տեղեկացրել է հայ-ռուս գազարտ ընկերությանը, որ դեկտեմբերի 22-ին ժամը 14-ից Ղազախ Սագուրամո 10020 մմ տրամագծով մայրուղային գազատարի վրա վթար վերականգնողական աշխատանքների իրականացման հետ կապված ժամանակավորապես դադարեցվում է Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանը եւ Ավետիս Ավաքյանը այսօր հանդիպել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Բրյուս Դոնահյուեի դեսպանության քաղաքական եւ տնտեսական բաժնի ղեկավար Բարտ Փուտնիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքին քաղաքական զարգացումները, ընտրական գործընթացի օրինականությունը եւ թափանցիկությունը ապահովելու ծրագրերը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2011 թվականի բարեգործական ճաշկերույթին մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանը, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, հայարակելական եկեղեցու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Եզրազ եպիսկոպոս Ներսիսյանը եւ շուրջ 70 հայազգի գործարարներ։ Ճաշկերույթը գրանցել է $18,635,000 նվիրատվության խոստում։ Վաղը մեկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանի ժամանում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի իրանական լրատվամիջոցների այս հաղորդագրությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել են հայաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները։ Երեք ՄԱԿ-ի արևելաեվրոպական խումբը հաստատել է կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Կարեն Նազարյանի թեկնածությունը, ՄԱԿ-ի կանոնադրության հատուկ կոմիտեն 2012 թվականի ընթացքում նախագահելու համար։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի պաշտոնում իր լիազորություններն ավարտող Բեռնար Ֆասիեն երեկ Երևանում հրաժեշտի հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ շնորհավորել է Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին ծննդյան օրվա արթիվ դեկտեմբերի 21-ին, Վրաստանի նախագահը դարձավ 44 տարեկան։ Կառավարության այսօրվա որոշումը մինչև 2013 թվականի գարնանային զորակոչը պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում է տրվել Հայաստանի ֆուտբոլի մինչև 19 տարեկանների ազգային հավաքականի անդամ Արաս Օզբիլիզին։ Կառավարությունը նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատել է բալետի արտիստ Արման Գրիգորյանին, նկատի ունենալով նրա բացառիկ ընդունակություններն ու խոստումնալից ապագան միջազգային տարբեր մրցույթներում մրցանակային տեղեր նվաճելու հանգամանքը։ 5-7 օրը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր նախագահության ընթացքում 4-րդ եւ վերջին անգամ ուղերձով կդիմի Դաշնային խորհրդին։ Թե ինչ է ասելու այս անգամ Մեդվեդևը դեռ հայտնի չէ, սակայն Ռուսաստանի նախագահը ընդհանուր գծերով ներկայացրել է ուղերձի բնույթը, ասելով թե անհրաժեշտ է ամփոփել արդյունքները եւ նախանշել ապագայի հեռանկարները։ Ամանորին ընդառաջ շատ տնային տնտեսուհիներ արդեն սկսել են առանձնացնել այն ճաշատեսակների բաղադրատոմսերը, որոնց առկայությունը տոնական սեղանին պարտադիր է։ Ավանդական խոզի ազդրն ու տոլման գրեթե անպակաս է հայկական սեղաններից։ Ոմանք տարբեր երկրների ու տարբեր ծագումնաբանության ուտեստներով են սեղանը զարդարում։ Հայ խոհարարները հիշեցնում են. «Մի մոռացեք ամանորյա հայկական ավանդական ճաշատեսակները, պատրաստեք թեթև ուտեստներ, որոնք դժվարամարս չեն»։ Օրինակ՝ «Պասուց տոլման», որը հիշեցնում է «Պասի շրջանը» եւ այլն։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
Նոր տարին դիմավորելը մեր պատմության մեջ խոր արմատներ ունի, թե բնապաշտական ժամանակաշրջանից, թե քրիստոնեություն ընդունելուց հետո ամանորին մեր ավանդական սեղանները միշտ առատ են եղել։ Տարբեր ժամանակներ է տոնվել ամանորը, մարտի 21-ը տոնվել է որպես գիշերահավասարի օր, նոր տարի են տոնել նաև օգոստոսի 11-ին, այն համարվել է բերքի տոն։ Ինչ են դրել ավանդական ուտեստներից ամանորյա տոնական սեղաններին հին ժամանակներում հայկական խոհարարական ավանդույթների զարգացում և պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Մամուլյան։
Ավանդաբար դրվել է շատ մրգերեն, չրեղեն, չրից պատրաստված կերակրատեսակներ, խոշակ, չամչարակ, անուշապուր, մայրամապուր, մախոխապուր։ Իհարկե սեղանի զարդը եղել է տարեհաց միջինգով, մեջ է դրված հատիկը, ում որ ընկել է, ակնկալել են, որ նրան սպասում է հաջողություն այդ տարվա մեջ։ Տոլմաներ են դրել, իհարկե քրիստոնեությունից հետո Պասուց տոլմաներ, տոլմայի տեսակներ, քանի որ այդ ժամանակաշրջանը Պասուց ժամանակաշրջան էր։ Վստահաբար կարող ենք ասել, միանշանակ, որ այդ մեծ բդի երկտորները չեն դրվել սեղանին, բայց հնդկահավ, հավ լցոնած, որը կերակրատեսակը կոչվում է ամիջ, տրվել է դեռ նախաքրիստոնական ժամանակաշրջանում։ Մեծ թաչնամիսը, լինի դա հնդկահավ կամ մեծ հավ կամ սակ, լցոնվել է աճառով, հոնիչերով, թոնրի մեջ կախելու միջոցով ստացել է հիանալի կերակրատեսակ։
Սեդրակ Մամուլյանը բացատրում է, որ ամանորյա սեղաններին դրվող այսպես կոչված խոզի բուդը հակասնունդ է, քանի որ
փոքր չափերի գերակրատեսակներ պետք է պատրաստեն։ Գերակրատեսակը ինքը ունի կյանք, ծնվեց, ապրեց ու մահացավ։ Այդ խոզի բուդը, որ դրեցինք 4-5 օր, նայեցինք տարանսահմանան, նայեցինք, բոլորս էլ նույնն է, սա հակասնունդ է։
Իսկ ինչով էր առանձնանում հին նոր տարին։ Ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը բացատրում է, որ ձմեռային ամանորը ավելի ընտանեկան է, այդ պատճառով էլ ուտեստները մեծ տեղ են զբաղեցրել ամանորյա սեղանին, քանի որ իրեն շուրջն են հավաքել ընտանիքի բոլոր անդամներին։
Ամանորյա տոնում շատ արդիական են հավաքման, իմի բերման, մասնավորապես հենց տիեզերական տարերի, աշխարհի տարերի հավաքման մոտիվը, որը իրականացվում է նախ վառաջ հենց ուտեստի միջոցով։ Այսինքն կարելի ասել, որ ամանորյա սեղանը ինքը աշխարհի տարբեր տարերը միավորող մի մոդել է դառնում այս տոնի ժամանակ, որով մենք ապահովում ենք աշխարհի կործանումը, այսինքն փրկում ենք աշխարհի կործանումից մի տեսակ, բայց դա նաև միաժամանակ, ինչպես ցույց են տալիս հետազոտողները, հին աշխարհի մարմնավորումն է կամ հին տարին է, որը պարտադիր պիտի ուտվի եւ ոչնչացվի տոնական սեղանի շուրջ ապահովելու համար նորի ծնունդը։ Եվ սա մենք կարող ենք տեսնել նաև տարբեր ուտեստների մեջ։
Տեսների մեջ կարևոր են նաև թխվածքները, որոնք ոչ միայն գեղեցկացնում են տոնական սեղանը, այլև գուշակության համար են։ Հին ժամանակներում դրանց առաջնային իմաստը հենց գուշակությունն էր, որովհետև ամանորին ըստ ավանդության բացվում են աշխարհի բոլոր դռները։
ուտեսների մեջ շատ կարևոր են նաև թխվածքները ամենատարբեր եւ մասնավորապես տարեհացը, արդեն այս գաթայի անունը տարեհաց նշանակում է, որ ինքը խորհրդանշում է տարին, բայց հին տարին է խորհրդանշում, որը մենք հանդիսավոր կերպով ուտում ենք, ոչնչացնում ենք նոր տարուն դիմավորելու համար։ Մենք ունենք նաև հայկական ավանդական կենցաղում, ամանորյան, ունենք նաև փոքրիկ հացիկներ, որոնք հայտնի են որպես վասիլներ կամ ասիլ-վասիլներ, սրանք խորհրդանշում է հին մարդու շրջապատող աշխարհը, նախ իրենց մարդկանց, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար առանձին հացիկներ էին պատրաստում եւ բացի այդ խորհրդանշում էին նաեւ տնտեսությունը, ասենք կենդանիներին, անասունների սմբակների տեսքով, եզների լծի տեսքով, կովերի կրծքերի տեսքով։
Խորհրդային ժամանակաշրջանում տեղ ունեցան մեծ փոփոխություններ, թանկ ճոխ ուտեստներն ավելի սկսեցին գնահատվել, քանի որ մրցակցություն ի հայտ եկավ։ Եթե խորհրդային տարիներին ամանորին ճոխությունն էր կարևորվում, ապա այժմ ամանորյա սեղանները ավանդական ուտեստերով են աչքի ընկնում, քանի որ շատ երկար ժամանակահատված ու համբերություն են պահանջում պատրաստման համար։
Մեր խանութը բազմազան լինելով հանդերձ նաև շատ ժամանակատար է։ Ժամանակ տեխնոլոգիաներ կան, կերակրատեսակներ կան, որոնց մեջ մաթերքը բազմակի ջերմային մշակման է ենթարկվում, հոգատարության, ժամանակի պահանջ եմ ունեցել մեր խանոսը, և մենք ծուլության, մեր խորանալից ծուլության հետևանքով մնացել է։ Այն կերակրատեսակները շրջանավել են նրանք, որոնք որ հոգս չեն պահանջում շատ, որոնք որ արագ պատրաստվում են, դրեցինք, արեցինք ու գնացինք։
Գոհար Ստեփանյանը բացատրում է, որ երբեմն շատ դժվար է ապացուցել տվյալ ուտեստի ազգային պատկանելիությունը։
Ուտեստը այն տարն է մշակույթի, որ ամենաշատն է ենթարկվում տեղափոխությունների և փոփոխությունների բնականաբար, և շատ դեպքերում դժվար է լինում գիտականորեն ուղղակի ապացուցելը ծագումը, զուտ ծագումնաբանությունը։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե ծագման վրա կենտրոնանալն է, այլ պարզապես կիրառությունը։ Եթե այս տարածքում կիրառվում է, ուրեմն դա այդքանով արդեն հայկական է։ Երբ որ մենք շատ ազգային, այսպես մի քիչ նացիոնալիստական դիրքերից ենք մոտենում, մենք արդեն կանգնում ենք խնդիրների առջև հենց ապացուցելու առումով։
Սեդրակ Մամուլյանի հավաստմամբ հիմնականում հայկական ավանդական կերակրատեսակները պատրաստվել են հացազգիներից ու հատիկավորներից, որոնք ոչնչով չեն զիջում մսամթերքին։
Որ մենք ասում ենք պասուստորմա, դա մի տեսակ չի, բազմաթիվ տեսակներ կան, բազմաթիվ մրգերից պատրաստված, չերերից պատրաստված կերակրատեսակներ կան, եւ ապուրների տեսքով, եւ երկրորդ ճաշատեսակի տեսքով, գաթաների տեսակներ կան, կա պատսի սերից գնդիկներ։ Ընդհանրապես մեր խոհանոցի հիմքը եղել է հասազգիներից պատրաստող կերակրատեսակների ընդեղենից եւ հատիկավորներից պատրաստողները, դեռ նախկինում բրհուր, կորկոտ, ծավալ, հոխին, սրանից պատրաստող կերակրատեսակները եղել, որոնք մանավանդ ընդեղենի հետ կապած լոբու և ոսպի, սրանք որևէ բանով չեն զիջում իրենց կարևորականությամբ և օգտակարությամբ մսրեն կերակրատեսակներից։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Slow down, there's a fall. children cry. The mystery tends to never wanna die. The answer is there, but will you ever try? Listen to the fire jar down below. Take back the liquor and the venom that corrals your ghost.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Ինչ փոփոխություններ կմտցնի Վիշապի տարին Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտ։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքով համապատասխան աշխատանք գտնել, արդյոք բուհերը հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Some... 2011-ի ընթացքում ինչ աղմկահարույց դեպքեր տարածեց համացանցը, բանակից մինչև սոցիալական խնդիրներ։ Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
There's something there.
Երիտասարդների հիմնական զանգվածն այսօր աշխարհում և իր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների համար ոչ թե մամուլ է կարդում կամ հետևում հեռուստատեսային ու ռադիո լուրերի թողարկումներին, այլ պարզապես այցելում է Facebook կամ այլ սոցիալական ցանցեր։ Սոցիալական ցանցերն արդեն ստեղծել են հայկական վիրտուալ տարածք, որտեղ յուրաքանչյուր խնդրահարույց հարց արագ շրջանառվում է ու տարածվում։ 2011 թվականի ընթացքում ինչ աղմկահարույց դեպքեր է տարածել համացանցը, բանակից մինչև սոցիալական խնդիրներ, թեման մանրամասնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Such is life.
Հայաստանում սոցիալական ցանցերում օրվա ընթացքում ակտիվություն են դրսևորում շուրջ 2500 օգտատերեր, տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքերով դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին ամանորի հետ կապված փոքրինչ պասիվություն կդրսևորվի, սակայն փետրվարին օգտատերերի ակտիվությունը ավելի կմեծանա։
Այսօր ձևավորվել է այն ինչ որ ապահովանում եւ ապա այնտեղ կոչվում է հանրային լրագրող, հա, այսինքն երբ որ մարդ ինչ-որ ականատես ալինում, չլինելով լրագրող, բայց հաստատի դառնում է այդ պահին փոքրիկ լրատվամիջոց։ Եվ այդ տիպի լրագրությունը ինքը այսօր շատ լուրջ դեր է կատարում, հա, օրինակ նոր բնապահպանության ոլորտում, այս մեր խեղճ անտեր քաղաքի կանաչ տարածքների պահպանության, հա, եթե լրատվամիջոցները չքաշեին, չտանեին իրենց մոտ, այդ ազդեցությունը այդ քաղաքացիական ակտիվիստների կընկներ։
Facebook-ում, Twitter-ում եւ սոցիալական մյուս ցանցերում հասարակական ակտիվություն գրանցած օգտատերերը տարվա ընթացքում բարձրացրել են բնապահպանական, սոցիալական, քաղաքական հարցեր, որոնց մեծ մասը լուծում են ստացել։
Հղում տալ սոցիալական ակտիվիստներին, դա ես շատ դրական եմ ասում, երբ որ ոչ ֆորմալ նյուզմեյքերներ են առաջանում, որտեղ դա վերաբերում է նրան, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ստանում են հնարավորություն իրենց ձայնը հասցնել նաեւ լրատվամիջոցներին։ Բայց դա կա երկրորդ բանը, ԶԼՄ-ները շատ դեպքերում ինչ ոնց կա ցանցից հավաքում տանում են, ուստի օրինակ էթիկայի խնդիրներ են առաջանում։
Facebook-ում ձևավորված խմբերի եւ ակտիվիստների շնորհիվ հանրությանը հայտնի են դարձել զինված ուժերում գրանցված մի շարք դեպքեր, կանխվեցին ապօրինի ծառահատումներ եւ այլն։
Մնապահպանական թեմաները մի 3 տարի առաջ ոչ ոքի չէր հետաքրքրում։ Եվ երիտե հենց շնորհիվ ցանցի եւ քաղաքացիական ակտիվիստների եւ այն ԶԼՄ-ների, որոնք ուշադրություն սկսեցին դարձնել եւ այդ տեղի լրատվությունը քաշել կանել դեպի ավանդական ԶԼՄ-ների դաշտ, բերեց նրան, որ այսօր մարդիկ վերջապես հասկացան, որ օդի տեղը
Քարոշչության ոլորտում փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը նշում է, որ եթե հետևենք համացանցում տեղադրվող նյութերին, զինված ուժերի թեմայով տպավորություն է ստեղծվում, թե ոլորտում ամեն ինչ գնալով վատանում է։
Իրականում կարծես թե ընդհակառակը ավելի է խստացվել, ամեն մի միջադեպ բավականին լուրջ արձագանք է ստանում։ Մի կողմից ունենք այո ռեալ խնդիրներ բանակում, մյուս կողմից ունենք շատ տարբեր մարդիկ, ոմանք ասենք լրիվ անկեղծորեն այդ խնդիրները ով տարապում են, զբաղվում են, բարձրաձայնում են, ոմանք ինչ-որ շահերից ելնելով սկսած կուսակցական, վերջացրած ինչ-որ ամեն լրատվամիջոցը իր քաղաքականություն ունի։
Բարձրացված ակտիվությունն ու աղմուկը վառ օրինակ են, թե ինչպես է հնարավոր խնդրին տալ այնպիսի կշիռ, որն այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը, նշում է Մարտիրոսյանը։
Շատ արագ ռեակցիա է պետք, կամ շատ արագ գործել է պետք, որովհետև լուրը համացանցում կարող է տարածվել 15-20 րոպեում ու 15-20 րոպեից ավելի շատ մարդ կխոսի այդ մասին, քան եթե դա, չգիտեմ, հեռուստացույցով տային, հա։ Հնարավոր է, եթե ինչ-որ շատ այնպես վրդովեցուցիչ դեպքի մասին է խոսքը։
Սովետական ժամանակից մնացած փակ համակարգերը ուզած-չուզած բաց են դառնում համացանցի շնորհիվ։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարության հետ կապված բոլորն էլ գիտեն, որ զինծառայողներից շատերն ունեն հեռախոսներ, ու եթե ինչ-որ բան է լինում, շատ արագ տարածում են, նշում է Սամվել Մարտիրոսյանը։
Բնայում էլ են հասկանում, որ հնարավոր չի արդեն ինչ-որ բան թաքցնել, եթե վերաբերվում է ինչ-որ շատ sense խախտումների, սպանությունների եւ այլն, բայց պետք է, ասենք, սովորեն մի քիչ ավելի արագ ու մի քիչ երևի ոչ պաշտոնական նույնիսկ ձևով արձագանքել։
Համացած ունի նաև բացասական կողմեր, նշում են մասնագետները, սոցիալական ցանցերում տեղադրված նկարներով կարելի է իմանալ, թե ով որտեղ է ծառայում։
Մի կողմից այդ տեղեկատվական հոսքը դրական ազդեցություն է բանակի հապանցիկությանն ավերում, հասարակության կողմից ինչ-որ ձևով վերահսկվում այն, ինչ որ այնտեղ կատարվում, բայց մյուս կողմից հակառակն էլ կա, այն ինչ-որ ամերահասկելիորեն դիրքերից կարող է ինչ-որ լուսանկարներ գնան ու օրինակ ադրբեջանական ֆորումներում դրա մասին ավելի շուտ են իմանում, քան պաշտպանության նախարարությունը դեպքեր ունի։
Այս գործընթացների հարկը, ասենք, մեր հակառակորդի մոտ էլ են տեղ ունենում, այսինքն ոնց որ մեր մոտ են դիրքերից լուսանկարներ գնում, այնպես էլ ադրբեջանական շատ հետաքրքիր լուսանկարներ ու տեսահոլովակներ են լինում։
Աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայում են, որ սոս ցանցերը միջոց են արագ արձագանքման եւ համախմբման յուրաքանչյուր դեպքի շուրջ։
այսօրվա տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մարդկանց հնարավորինս արագ արձագանքել, եթե որ օրինակ հանրախախտումները եւ այլն եւ այլն, ինչ որ օրինակ Ռուսաստանի դեպքում երևացա, բջջային հեռախոսով հասարակ քաղաքացիները առան լուրջ գլխացավանք նրանց համար, ով փորձում են շատ սիրուն կազմակերպել ընտրությունները Ռուսաստանում։
Համացանցի միջոցով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն են ունենում իրենց ձայնը հասցնել լրատվամիջոցներին, սակայն հաճախ լինում են դեպքեր, երբ մանիպուլյացիոն հնարքներով դոմինանտ ուժերը ապակողմնորոշում են շատերին։
Համացանցը նաև հակառակ կողմեր ունի, ինքը մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաներ է թույլ տալի գործածել հենց քաղաքական ուժերի կողմից, հա, հազարը մի բան, սկսած նրանից, որ կարելի է ինչ-որ ակտիվություն ստեղծել եւ մարդկանց լրիվ ուրիշ ուղղությամբ ուղարկել, ապատեղեկատվություն տարածել, վերջացած նրանով, որ կարելի է մի հատ ինչ-որ շատ լուրջ աղմուկ ցանցում անել եւ վերելնա, որ հենց այդ աղմուկը ցանցում էլ մնա ու այնտեղ իր դարդերով տապակվի ու մեռնի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հիմնականում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը լուծելու և կրկնուսույցների ինստիտուտը վերացնելու նպատակով հայաստանյան կրթական տարածքում ներդրված ավագ դպրոցի համակարգը պարզվում է այնքան էլ իրեն չի արդարացնում։ Ծնողների մեծ մասը դեռ չի վստահում ավագ դպրոց սասվածի գիտելիքին և շարունակում է իր երեխային կրկնուսույցի մոտ լրացուցիչ պարապմունքների ուղարկել։ Դպրոցական կրթության հարցը լուծելուց հետո խնդիր է բուհական կրթությունը, որքանով է հենց բուհում ստացած գիտելիքը ամուր հիմք հետագայում աշխատանքի տեղավորվելու համար, հատկապես եթե պրակտիկաների ուսանողները գնում են արդեն ավարտական կուրսերում։ Բուհական պրակտիկայի խնդիրներն ու անհրաժեշտությունը Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Ուսման ընթացքում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, ինչը սակայն չի ապահովում գիտելիքների այն մակարդակը, որ հենց սկզբից պահանջում է գործատուն, թե պայմանները և թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մենք 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեզու, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդհանրապես 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, ես գաղափար ունեմ, դա ընդհանրապես ոնց է տեղ ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնայի դպրոց, բայց փոքր երեխեքի մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս, ինել շփատ մեջ մի քանի ժամով, ինձ թվում է շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկանացնու, գնա մի կիսամյակ պիտի անցնի, որ այնտեղ ասենք 100 փակել բան սովորի։
2-3 ամիս իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս վերջերս անդրադարձավ խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա։ Գործատուները, մասնավոր եւ պետական կառույցները պետք է օգնեն ձևավորել կրթության բովանդակությունը։ Պրակտիկան առավել արդյունավետ կլինի, եթե բուհերը ուսանողների վարձավճարներից որոշակի գումարներ տրամադրեն գործատուին որպես փոխհատուցում։
Մյուս կոմիցը գործատուն պետք է հասկանա, որ ինքը սոցիալական պատասխանատու բիզնեսմեն պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ չի որ գումարով, բանավանդ որ վնաս այդ ուսանողը չի տալիս իրեն իր արտադրամասում, բանկում վնաս չի տալիս, ամեն ինչ չի որ փողով, բիզնեսը պետք է սոցիալապես պատասխանատու լինի, բազմաթիվ տենց կամպանիաներ ունենք մենք, որոնք պատասխանատու են, իրենք փող չեն ուզում, որպեսի մեկին վաղվա իրենց պահողին երիտասարդությանը սովորացնեն։ Այդ մնացածը գուցե բիզնես հետաքրքրություններ են տեսնում, մտածում են, որ բուհերը շատ հարուստ են, թող միջով իրենց փող տան։
Նախարարությունը չի կարող պարտադրել բուհերին նման քաղաքականություն վարել, քանի որ բուհերը ֆինանսապես անկախ են։ Շատ հաճախ ոչ ուսանողները եւ ոչ էլ գործատուները շահագրգռված չեն։ Զավեշտային, որ գործատուները չեն ցանկանում օգտագործել անվճար աշխատուժը, իսկ ուսանողները նախընտրում են այդ ժամանակն անցկացնել սրճարաններում, հավելեց նախարարը։
Չեն կարող պարտադրել գործատուին վերցնել այս կամ այն մարդուն աշխատանքի։ Ես կարող եմ ձեզ մի բան ասել։ Մեր նախարարությունը ունի պրակտիկանտների կարիք։ Այս համար մենք պատրաստ ենք եւ լրագրողներից վերցնել պրակտիկանտներ, եւ լեզվաբանոտար լեզվի մասնագետներից վերցնել, եւ իրավաբանից աշխատանքի ծավալ այնքան շատ, որ մենք միայն ուրախ կլինենք, որ այս համար, երբ որ աշխատակազմը կամաց-կամաց գնում է արձակորդ, ռոտացիոն կարգով, թարմուժեր գա։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Եղան Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմում են համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում կառավարությունում ազգային ժողովում, սակայն կան նաև դժվարություններ։
Դժվարություն, որ ասենք ուսանողների թիվը բավական մեծ է, եւ ես կարծում եմ մի փոքր այդ առումով մենք ունենք դժվարություններ։ Մեր կարևորագույն խնդիրը որն է, հատկապես մագիստրատուրա, որտեղ մինչև օրս բակալավր եւ մագիստրատուրա այս տարբերություն շատերի կողմից դեռևս լավ չի ընկալվում։ Բակալավրիատում տրվում է հիմնականում, ասենք, ֆունդամենտալ գիտելիք։ Փորձում են, որ ոչ թե տասախոսը մտնի տասախոսյան տեքստը, ոչ, այլ հմտություններ նշանակում է ուսանող պետք է լինի երկխոսություն, փորձի փոխանակում։
Պետրոսյանի խոսքով պրակտիկայի մասնակցած ուսանողները, ովքեր լավագույնս կարողանում են դրսևորել իրենց, հետագայում շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մոտ 30-40% աշխատողների մեր շրջանավարտն է։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից։
Մաքս Լիբերթի
երիտա։
Մաքս Լիբերթի
լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Like mine, we can't.
be open.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր անկյուններում լուրերի հետաքրքիր հաշարժ տեսությունը հենց հիմա։ Մեծ Բրիտանիայում 19-ամյա երթվի ալատենակալը երկու շաբաթ կանցկացնի բանտում դատական նիստի փոխարեն մյուզիկլ գնալու համար։ Ինչպես գրում է The Guardian-ը, Մեթյու Բենքսը ստել էր դատարանին, թե հիվանդ է, սակայն իրականում գնացել էր Չիկագո մյուզիկը դիտելու։ Նրա հիվանդության պատճառով երթվի ալատենակալների մասնակցությամբ դատական նիստի օրը ստիպված հետաձգվել է։ Իրականությունը պարզելուց հետո նա դատարան է կանչվել արդեն որպես պատասխանող և ոչ երթվյալ։ Դատավորը երիտասարդին անլուրջ է անվանել և նրան դատապարտել երկշաբաթյա բանտարկության։ Մարդով ցանկանում է դառնալ երթվյալ, չի կարող ստել, ասել է դատավորը։ IMDb պորտալը կազմել է 2011 թվականի ամենապահանջված դերասանների տասնյակը։ Բարգանիշային աղյուսակը կազմելիս հաշվի են առնվել ոչ թե դերասանների մասնակցության ֆիլմերի հավաքած գումարները, այլև պորտալում նրանց մասին դիտումները։ Առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել Նատալի Պորտմանը, նա փետրվարին Սև կարապ ֆիլմում դերի համար արժանացել է Օսկարի։ Ուշագրավ է, որ նույն ֆիլմում նրա գործընկերուհին Միլա Կունիսը զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը։ Երրորդ հորիզոնականում է Ջոնի Դեպը։ Չորրորդ հորիզոնականում է Էմմա Սթոունը, այնուհետև Քրիս Հեմսվորթը, Օլիվա Ուայլդը, Ջենիֆեր Լորենսը, Ջորջ Քլունին, Ռայա Գոսլինգը և Քրիստինա Բեյլը։ IMDb-ն կինեմատոգրաֆիայի մասին խոշորագույն ինտերնետ պորտալ է, այն ամսական այցելում է մոտ 110 միլիոն մարդ։ Ռուսաստանում չի գործում Google որոնողական համակարգն ու դրա հետ կապված կայքերը, YouTube-ը, blogger hosting-ը։ Այս մասին առաջինը հայտնել են Twitter-ի օգտատերերը։ Համակարգի ռուսաստանյան ներկայացուցչությունում ընդունել են աշխատանքի ընդհատումների փաստը եւ հայտնել, որ մասնագետներն աշխատում են թերությունները վերացնելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ այլ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Google-ը անխափան է գործում։ Հետաքրքրաշարժ լուրերի տեսությունը պատրաստեց և կարդացնարի Նեղալեչյանը։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերտին եթերում։
Թատերական ինստիտուտ ընդունված ուսանողների մեծ մասն ընտրում հենց դերասանական բաժինը։ Ինստիտուտի նոր ընտիր ռեկտոր, ռեժիսոր Արմեն Մազմանյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ դրա միակ պատճառն այն է, որովհետև ուսանողները ժամանակ չունեն սովորելու։ Ընդունվում են այդ ֆակուլտետ, հետո արագ սկսում նկարահանվել սերիալներում և այդպիսով սկսում գումար վաստակել։ Հենց այս պատճառով բուհի ռեկտորն ասել է, որ սահմանափակվելու է ուսման ընթացքում ուսանողի սերիալներում նկարահանվելու հնարավորությունները։ Էլեն Չիլինգարյանը պատմում է այն մասին, թե Վիշապի տարին Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտ ինչ փոփոխություններ կմցնի։
Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը, ով 2011-ի ապրիլին է նշանակվել այս պաշտոնում, այսօր նշեց, որ իր ռեկտոր դառնալուց հետո ինստիտուտում այժմ կա անվճար ինտերնետ գրադարան լսարան, նոր ընթերցասրահ, պարարվեստի սրահ, կինոդահլիճները հագեցվել են մեծ էկրաններով և DVD-ներով և այլն, բայց տեխնիկական հագեցվածության մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ես վերջերս հրավիրով Մոսկվայում էի, գիկի ռեկտորն էր հրավիրել, այնինչ ընդեղ ես տեսա, ինձ այնպիսի դեպրեսիայի մեջ գցեց, որ հետո չէի ուզում աշխատել։ Իսկ են ինչ ունենք ինստիտուտում, դա ուղղակի կամերաներ են, որոնցով երեխեքին սովորացնում ենք, դա բավականին թանկ հաճույք է։
Մազմանյանը նշեց, որ Թատերական ինստիտուտն այս տարի նաև կազմակերպել է մի շարք մաստեր կլասեր, որոնք անց են կացրել համաշխարհային հայտնի սցենարիստներ, դերասաններ և այլ մասնագետներ։ Դիտարկմանս, որ ռուս հայտնի սցենարիստ Պավել Ֆիննի մաստեր կլասին 1010 ուսանողներ եկած լինեին, Մազմանյանն արձագանքեց, որ սցենարիստների կուրսը բավականին սակավաթիվ է, փոխարենը շատ են դերասանները, որոնց թիվը պատրաստվում է պակասեցնել։
Մենք 60-ը դերասան ենք արտադրում տարին, ում է պետք 60 դերասան։ Գործազուրկի շոկային Երևանը, Հայաստանը պահանջ ունի 5, մաքսիմում 7 տարին դերասան։ Դրա համար մենք այս տարի կիսել ենք, քչացրել ենք։
Կիսել են դերասանի մասնագիտությունը, դարձնելով թատրոնի և կինոյի դերասան, և ավելացրել են նոր մասնագիտացում։
Այսինքն թոքմեն շոու դերասանի տեսակը, որը մեզանում չկա, այնինչ մենք ունենք իդեմս Միքայել Պողոսյանի, Վարդան Պետրոսյանի, դա շատ պահանջարկված սոցիալապես անհրաժեշտ ժամանակի ծնունդ one-man show-ներն են, որոնք օրինակ որպեսզի ձեզ պարզ լինի, Փարիզում մի 4000 կաֆեում մենակ ամեն օր one-man show-ը կա։
Ռեկտոր դառնալուն պես Արմեն Մազմանյանը նաև արգելել էր մինչև երրորդ կուրսի ուսանողներին նկարահանվել սերիալներում։ Հարցիս արդյոք առարկություններ չի առաջացրել այս որոշումը ուսանողների շրջանակում, պատասխանեց.
Ինստիտուտը կրթական համակարգ է։ Ես գիտեմ ինչի եմ արգելում նրանց եւ մինչև երրորդ կուրս ամեն մի զիբիլում չնկարվել։ Իրանք պարզակ ուզեն, շատերը դժգոհ են։ Շատ դժգոհ թող գնան։ Դա ոչ թե դիկտատուրա է կամ սամադուրություն է, դա իր օգտի համար է։
Հանդիպած Թատերական ինստիտուտի ուսանողները սակայն համաձայն էին այդ որոշման հետ,
որովհետև այդ հանգարում է արվեստագետին որպես արվեստագետ կայանալը ձևավորվել է, եւ ինչքան դու կայացած չես սկսում ես ավելի ինչ-որ գործունեություն վարել, հա, ավելի շատ ասխալվելու հավանականություն է։
Ըստ իր կարծիքի չկա այնպես ֆիլմ, որ արժե որ նկարվել ստեղ։ Ամենայն դեպս
սերիալների առումով ես իր այդ համաձայնն եմ այնքանով, որ դերասանը դեռ չկայացած, ինքը լինելով երկրորդ կուրսի ուսանող, ինքը գնում է ինչ-որ ուրիշ ռեժիսորի ձեռքի տակ աշխատելու ու իր ամոթ ինչ-որ ցենց խառը վիճակ է ստեղծում։ Ինքը չի կողնորոշում, ինչը կարա ազդի իր հետագա կարիերայի վրա։
Վերջին աշխով մեր ռեկտորն է, եթե եկել ենք ստեղ սովորելու, ուրեմն ինքը մեզանից շատ ավելի հասկանում է այդ մասնագիտությունից ու որ ասում է, ուրեմն հաստատ իմաստ կա էլի մեջը, ես ցենց եմ գնում։
Այդուհանդերձ ռեկտորը նշեց, որ եթե ասենք աշխարհահռչակ Էմիր Կուստուրիցան ցանկանա նկարահանել թատերականի առաջինից երրորդ կուրսում սովորող մի ուսանողի, դժվար թե ինքը խոչընդոտի դրան, կամ
եթե կուրսի ղեկավարը, վարպետը ինքը այդ մարդուն իր աշխատանքի մեջ աշխատացնում է, դա նորմալ, որտեղ ինքն է սովորացնում եւ հետո էլ իր միջավայրում է այդ երեխան շարունակում գոյել քոթոտ 18 տարեկան լակոթալով։ Իսկ երբ որ ինքը ընկնում է լրիվ ուրիշ միջավայր, երբեմն նաեւ շատ կասկածելի իր և պրոֆեսիոնալ մակարդակով և մարդկային էթիկայի հարաբերության մակարդակով, ինչ ուզում ա ես հետո մյուս օրը իրան քարոզեմ, ինքը տեսել ա ուրիշ բան։
Մազմանյանը նշեց, որ անընդհատ ինտեգրում եվրոպական ու համաշխարհային արժեքներին, ասելով՝ փոխառնում ենք ոչ թե լավը, այլ հակառակը։ Նրա խոսքերով այսօրվա երիտասարդներից շատերը ազատություն ասելով հասկանում են սանձարձակություն։
3-րդ, 4-րդ կուրսի այդ ժողով եմ անում, մի ուսանող ակամայից, հետո ես հասկացա, որ նա չի հասկանում, որ ինքը հիմա մի բան արած, որից հետո իրան պետք ուղակի հրամանով հանեմ ինձ, ասենց այդ, ով է այդ դասախոսը, ինչ իրավունք ունի ինձ լեկցիա կարդալուց, հետո իսկ ով է այն դասախոսը, որ բերում է այս ինչին մեր մոտ մաստեր կլասի, ով է դա, որ ես դրան լսում, տղա ջան, որտեղ է ստացել այդ իրավունքը այսպես խոսելու, հետ ով է դա, որ ասում ես, գոնե մի 30 տարի աշակերտ է կրտել, դոցենտ է։
Նա նշեց, որ պետության ռազմավարական առաջնային խնդիրներից կրթության կարևորության մասին խոսելու փոխարեն այժմ գործողություններ են անհրաժեշտ։
Եթե մենք այսօր վաղը պետականորեն ազգովի չհրաժարվենք, ենթադրենք մի քիչ շատ սոց փողից, մի քիչ շատ հացի փողից, գիտակցորեն չհրաժարվենք եւ չտանք ուղակի կրթությանը, մեր ապագան էլ քննելու չի, այստեղ քննարկել, եկեք խոսենք, արդեն խոսելու ժամանակն անցել է։ Եթե այսօր մենք չներդնենք կրթության մեջ առաջին հերթին, վաղը խոսել Հայաստան դեմոկրատական երկիր կոմպիտենտ մասնագետներ ծիծաղելու, ամենք լինել ենք աբորիգենների պրիդատչնի մի ցեղ, որին ընդհանրապես վարձելու են կանաչի ցանելու շատ, ինչ նանոտեխնոլոգիա, ինչ IT։
Հաշվի առնելով մոտեցող ընտրությունները այն հարցին, թե արդյոք չեն փորձել տարբեր կուսակցություններ կուսակցականացնել իրեն եւ ինստիտուտը արձագանքեց։
Տարբեր կուսակցություններ փորձել են եւ դոնորությամբ, այ հիմա մենք նենց սոված ենք, մեկը գա ասի՝ մի միլիոնի տեխնիկա եմ տալի, պետք է ուշքս գնա անգնեմ, ասել են, մերժվել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ www.azatuchin.am-ի Մաքս Լիբերթի հատված, այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները, միացեք Facebook-ի մեր Մաքս Լիբերթի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, իսկ արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 12:60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղարեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը. Միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey. Yeah, yeah.